O să citim din Psalmul 103, primele două versete. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin. Și ultima predică din anul 2020, pentru cei care suntem aici, dacă o să reușesc să o termin. O predică mai deosebită puțin și pentru că este mai deosebită, m-am și îmbrăcat puțin mai deosebit. Sper să nu vă potigniți. Pentru că cei care mă știți, știți bine, am obiceiul de a lua un text, de a-l analiza, de a încerca să găsesc acolo comori ascunse, lucruri care să ne învețe, lucruri de la care să putem să pornim și să aplicăm în viața noastră adevăruri și principii scripturale. Însă în această seară aș vrea să am o abordare diferită, pentru că suntem la capătul unui an așa cum n-am mai fost. Am început anul 2020 cu speranțe mari, nu? Însă și numărul 2020 suna așa de frumos. Totul era bine, frumos. M-am uitat să văd ce am predicat anul trecut și anul trecut am avut o predică așa cu 10 puncte, anul ăsta am mai tăiat în cam numai 7 puncte anul ăsta. Și am intrat în an cu speranțe mari, dar a venit primăvara. A venit primăvara și odată cu ea anul a luat o întorsătură imprevizibilă și neașteptată de noi. Revista Time Magazine, la începutul lunii decembrie a avut pe copertă un titlu foarte interesant și anume anul 2020, The Worst Year Ever. The Worst Year Ever. Așa arată cover-ul la revista Time. Bineînțeles, pe noi nu ne interesează neapărat ce spune revista Time, însă revista Time este cea care influențează oamenii și care îi fac pe oameni să gândească altfel. N-aș spune că a fost the worst year ever, nici ei în articolul lor nu spun că a fost the worst year ever în istoria lumii, însă ei spun că a fost the worst year ever în America. Cu siguranță însă, 2020 a fost cel mai rău an pentru toți cei care suntem în viață. Au fost și ani răi, a fost 1918, a fost război mondial, a fost și alte, acel primul război mondial, al doilea război mondial. Au fost ani care au fost grei, dar ca și 2020 n-a mai fost niciun an atât de greu și cred că nici nu ne-am imaginat niciodată că vom ajunge la un asemenea an. Pune și următoarea fotografie aici, cam așa ceva, cam așa arată un an 2020 în viziunea celor de la revista Time. E bine, frați și surori, 2020 este acum istorie, dar nu orice fel de istorie. Este un an pe care am vrea să-l uităm cât mai repede, dar nu-l vom uita niciodată. De unde și titlul predicii mele din această seară, un an de neuitat. Un an pe care am vrea să-l uităm, dar un an pe care nu o să-l uităm. Nu pentru că este 2020, ci un an care a lăsat în mintea noastră o amprentă și în viața noastră o amprentă deosebită. Aș vrea să trec în revistă câteva lucruri care s-au întâmplat în anul acesta 2020. V-am spus că predica e puțin mai deosebită. O să vă gândiți oarecum, mai frate, când face politică ceva în seara asta, nu fac politică, nici știți că nu-mi place să fac politică, dar noi trăim în țara aceasta, trăim în cetatea aceasta și oarecum viața noastră o trăim în mijlocul acestor mișcări sociale. Primul lucru care l-am punctat pentru seara aceasta este, din anul 2020, este panică exagerată și credință încercată. O panică exagerată și o credință încercată. Ceea ce părea o glumă, așa cum spuneam de multe ori, ceea ce părea o glumă la început, în luna februarie-martie, și ceea ce a început undeva departe, în China și în Asia, departe de noi, ceea ce am crezut că nu o să ajungă niciodată la noi în America, pentru că noi suntem mai grozavi, nu-i așa? Gluma s-a îngroșat și a ajuns și la noi. Și a început panica. Teama de necunoscut și propaganda media au făcut ca acest virus să ne panicheze așa de mult și nici măcar nu știam la ce să ne așteptăm. Bineînțeles că vestitorii Apocalipsei și a vremurilor apocaliptice și a sfârșitului lumii au preluat imediat ideea și inițiativa și de la învoane au început să ne bombardeze cu tot felul de lucruri care să ne sperie. YouTube-ul a abundat de tot felul de lucruri care ne-a speriat și panica a devenit atât de la media cât și din biserici și am început să ne fie frică pentru că nu știam ce se întâmplă, nu-i așa? S-au pus tot felul de scenarii despre venirea Domnului, despre anticrist și despre alte și alte lucruri. Programam imediat venirea Domnului. O panică exagerată, alimentată atât de către media, cât și chiar de unele de la amvoane. 2020 a fost într-adevăr un an greu, frați și surori, e adevărat. Însă cred eu că Dumnezeu ne-a făcut să avem măcar o fărâmă din ceea ce generații după generații au experimentat de-a lungul istoriei. Foamete, război, pandemii, sărăcie, criză politică. Nu? Ceea ce noi foloseam în predicile noastre ca niște ilustrații extraordinare și ca niște teme pentru predicile noastre din Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a îngăduit acum să avem at least a picture of what's going on. Pentru că am crezut că dacă noi în 2020, dacă trăim în 2020, suntem diferiți față de cei de-a lungul istoriei. Și iată că Dumnezeu ne-a îngăduit să trecem pe aici, nu? Vorbeam despre credința celor trei tineri, nu? În cuptorul cu foc. Frumoasă predică se face din credința celor trei tineri. Și iată că Dumnezeu ne-a îngăduit să intrăm și noi puțin într-un cuptor cu foc. Să vedem cum e cu credința asta, nu? Acum putem să înțelegem mai bine versete ca și aș vrea să citim Isaia 43:1. Știți bine, cei care sunteți bolnavi, asta este unul din pasajele preferate pe care le citesc când mă duc la dumneavoastră. Haideți să citim Isaia 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, că eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Haideți să mergem versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Că eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Un verset pe care îl citam frumos, un verset care s-a aplicat în viața poporului Israel și iată că Dumnezeu ne-a îngăduit să-l aplicăm în viața noastră, nu-i așa? Versete care prind viață în viața noastră. Un alt verset, Deuteronom 31:8. Deuteronom 31:8. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme, nu te înspăimânta. Versete pe care le-am pus și le-am trăit în viața noastră în anul 2020. Evreii s-au temut în istoria lor, ne-am temut și noi. Dar, frați și surori, eu cred că Dumnezeu ne-a testat credința noastră. Credința noastră nu înseamnă însă irresponsabilitate. Nu înseamnă, așa cum spuneam de-a lungul anilor, că nu ne luăm măsuri de precauție. Ne-am luat. Dar nu putem să trăim toată viața în panică, între patru pereți, mai ales dacă nu suntem persoane în vârstă, care nu avem unele boli care să poată să producă alte lucruri și să producă chiar moartea. Credință? Precauție? Dar ceea ce s-a încercat prin mijloacele media a fost să ne panicheze și să ne ducă în locuri și să ne pună în niște ipostaze în care n-am fost puși niciodată până acum. Și cuvintele Apostolului Pavel din 2 Timotei 1:7, un verset pe care îl știm așa de bine, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință, sound mind. Și am să vorbesc despre the sound mind puțin mai târziu. Panica vine de la Satana, frați și surori. El vrea să intrăm în panică și să ne luăm ochii de la Dumnezeu, să facem decizii pripite, chiar să punem la îndoială bunătatea lui Dumnezeu și chiar să ne lepădăm de Dumnezeu. Vă aduc aminte de cei trei tineri care au spus, împărate, și chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Pentru că asta a vrut să facă împăratul, să-i sperie. Anul 2020 a fost un an în care a fost o panică exagerată, însă un an în care credința ne-a fost încercată. Și mulțumim lui Dumnezeu că am rămas în picioare. Amen? Amen. Al doilea lucru care ar vrea să-l punctez, suferință fizică și durere sufletească. Suferință fizică și durere sufletească. Primul meu punct pe care l-am pus acolo, primul statement pe care l-am pus, să știți că nu înseamnă că am ignorat pandemia. Nu am adoptat poziția unei minciuni, că virusul acesta a fost o minciună și a fost doar o propagandă, să știți. Nu. Virusul este real. Virusul l-am experimentat și eu, l-ați experimentat și dumneavoastră, cei mai mulți. Chiar mă gândeam așa că am, cred că jumătate din biserică deja au trecut prin botezul virusului. Poate mai sunt încă vreo 20% care nu mi-ați spus, n-ați spus la nimeni. Dar o să fim un adevărat herd, you know, we've got the herd immunity, yes. Anul 2020 a fost anul suferinței pentru milioane de oameni. A fost anul suferinței pentru mulți din cei ce-i cunoaștem. Și într-adevăr, boala este diferită de la persoană la persoană. Unii o experimentează într-un fel și unii în altul. La mine a avut simptome moderate, la alții grave. Mai ales, poate cei care la început au ignorat și nu s-au tratat la timp. În cele primele 7 zile, așa cum ne-a spus Dr. Buddha, ne-a spus mereu și eu tot am amintit, fraților, tratați-vă la timp, the first thing you see, just go get the treatment, ok? Keep in mind that. Unii din nefericire au murit în urma complicațiilor de la această boală, provocând durere sufletească familiilor. Anul 2020 a dus pe lângă suferință fizică și durere sufletească, să știți. Sunt familii de la noi la biserică, and let me be a little bit personal. Familii de la noi din biserică ce au pierdut pe cineva drag, nu neapărat de la COVID. Mă gândesc la Mariandra, a plecat dintre noi. Mă gândesc la sora Ognean, sora Victoria Ognean, a plecat dintre noi. Mă gândesc la fratele Hine, a plecat dintre noi. Nu de COVID, așa cum am spus, dar au plecat. Avem frați și surori care și-au pierdut părinții în țară. Abel și-a pierdut mama, așa cum știți. Femeie tânără, la 58 de ani. Adi Gruie și-a pierdut atât mama, cât și tata, cât și mătușa, în interval de câteva zile. Familia Cătună, Dan, Ovidiu, Nic Cătună, Maria Mateuț. S-au pierdut și ei, pe mama. Nu? Paul Gherasim și cu Dan Gherasim și-au pierdut pe tata. Ei cu siguranță nu vor uita anul 2020. Cu siguranță nu vor uita. Va rămâne imprimat în memoria lor. Durerea sufletească este experimentată de oameni în mod diferit. La unii într-un fel, la alții în altul. Și parcă aceste cuvinte, pentru că încă mai suntem în perioada sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, parcă Matei 2:17 mi-a venit așa în minte și l-am notat aici. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boce mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Durerea o experimentăm fiecare într-un mod deosebit. Durerea sufletească a fost în anul acesta și durerea sufletească vine în diferite moduri. Unii suferă nu numai de boli. Văd aici pe fratele Luci Hule. El și-a pierdut mama. Și poate au mai scăpat și pe alții la care și-au pierdut. Dumnezeu să vă mângâie. Unii suferă de alte boli. Alții poate suferă de depresie, de anxietate, boli care nu prea se spun pe la noi printre români, că e rușine, nu-i așa? dar sunt realități, frați și surori. Și în fața tuturor acestor lucruri aș vrea să ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel din Romani 8:35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Cine ne va despărți? Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Am pierdut persoane dragi, poate, din viața noastră. Dar Hristos este acolo. Și Hristos este acela care la sfârșit de an, în anul 2020, este gata să ne mângâie din nou, este cu noi și este gata ca să ne aline durerea sufletească și chiar și durerea fizică. Și știu că și în această seară sunt frați și surori, chiar din biserica noastră, care nu pot să vină. Domnul să vă binecuvânteze acolo unde sunteți și să vă aducă vindecare. Al treilea lucru care aș vrea să-l punctez din anul 2020 este biserici închise, minți deschise. Biserici închise, minți deschise. Pentru prima dată în viața noastră a existat o perioadă în care bisericile au fost închise. Vă dați seama, n-au putut să ne închidă bisericile comuniștii, cei care am experimentat comunismul, și din nefericire mai sunt, așa cum spuneam la Crăciun, mai sunt încă multe biserici care sunt închise în America. A fost o perioadă ciudată. Și în acel timp, chiar dacă a fost greu, am redescoperit importanța bisericii de acasă. Am redescoperit ce înseamnă să te rogi cu soția, cu soțul, cu copiii. Am redescoperit cât de important este să-L avem pe Hristos acasă, în mijlocul familiei. Am redescoperit părtășia intimă din familie. Și pentru prima dată am experimentat ceea ce fiii lui Core au spus în Psalmul 84:1. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Ne era dor de biserică. Și m-am bucurat când am văzut chiar și frați și surori care nu prea le era dor de biserică în vremurile bune. Și dintr-o dată li s-a făcut dor de biserică. M-am bucurat când cineva mi-a spus, frate Crișor, m-am dus și am tras o tură prin parcare numai. Mi-a fost dor de biserică. Mi-am amintit de Mother's Day, nu? Când ne-am întâlnit aici și nu era voie, nu știam nimic, dar Mother's Day, când trebuia să dăm numai drive-thru, să vă dăm flori drive-thru. Ce drive-thru? Toți v-ați coborât, toți ne-am coborât jos din mașini, ne dădeam haguri și nimeni nu s-a îmbolnăvit, frați și surori. Dar mi-am dat seama atunci cât de mult țineam și cât de mult doream părtășia, cât de mult doream să fim la biserică. Bisericile s-au închis și pentru prima dată am fost puși în situația de a discerne între două porunci scripturale și aș vrea să le punem pe screen. Roman 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Asta e una. You need to obey the government, yes? Și mai este o altă poruncă din Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și pentru prima dată am fost puși în această dilemă. Ce facem? Guvernul ne spune una, Domnul ne spune alta și pentru noi păstori și cei din conducerea bisericii aceasta a fost o dilemă extraordinară. Cum o vom rezolva? Testul leadership-ului, spunea cineva, se dă în vreme de criză, nu neapărat în vreme bună. Pentru că e foarte bine, în vremea bună e foarte ușor. Însă în vreme de criză trebuie să iei decizii care nu sunt numai pentru tine, nu numai pentru comitetul bisericii, nu numai pentru comitetul pastoral, ci niște decizii care au un impact asupra bisericii întregi. Și întrebarea a fost, cum vom proceda? Ce vom face? Ne vom asuma riscul? Vom risca să fim numiți irresponsabili și vom deschide biserica? Sau vom închide biserica sub pretextul că e mai în siguranță și vom deveni mult mai confortabili? Mă uitam în timpul pandemiei, un păstor mare, foarte cunoscut de aici. Știți cum era? Eram toți pe Zoom. Toți eram pe Zoom. Și a apărut el cu nevasta sa și cu feciorul său. El predica, nevasta se ruga și feciorul său cerea bani. That was the problem atunci. Tot rând de bani. That's what church at home. Am privit în Biblie și am văzut cum unii din împărații lui Iuda au închis ușile templului. Haideți să ne uităm puțin la el. 2 Cronici 28 cu 24. Numele lui este Ahaz. A fost Ahaz. Uitați ce a făcut Ahaz. 2 Cronici 28 cu 24. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Ahaz n-a închis ușile templului din cauza unei pandemii, ci din cauza panicii. Ahaz a închis ușile templului pentru că a vrut să câștige simpatia împăratului Asiriei. Și haideți să vedem dacă împăratul Asiriei i-a întors favoarea. Ne uităm la versetul 20, tot în 2 Cronici 28 cu 20. Uitați ce a făcut Ahaz. Împăratul Asiriei a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Versetul 21. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor ca să facă daruri împăratul Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Nu i-a ajutat la nimic. Când închizi casa Domnului ca să placi pe un împărat, ca să câștigi simpatia împăratului, nu te ajută la nimic. Dar văd în cuvântul lui Dumnezeu că fiul său Ezechia, 2 Cronici 29 cu 2, uitați ce ni se spune despre Ezechia, 2 Cronici 29 cu 2, el, Ezechia, a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum fusese făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, ce a făcut? A deschis ușile casei Domnului și le-a dres, a remodelat ușile. Asta face un om al lui Dumnezeu. Și noi românii le-am deschis și bine am făcut, amen? I hope că toți sunteți de acord. Cei care sunteți aici sunteți de acord, poate cei care au rămas acasă, ea nu prea de acord, dar știți cum este. Le-am deschis și cine vrea să vină, poate să vină și cine nu vrea să vină, poate să rămână acasă, nu e nicio problemă. Dar ușile casei Domnului trebuie să fie deschise. Și apoi ne uităm la poporul lui Israel și vedem că binecuvântările au venit peste poporul lui Israel, peste Iuda, de fapt. Acum, desigur, frați și surori, fiecare comparație cu evenimente din Biblie are limitele ei. Dar noi trebuie să învățăm din istoria poporului lui Dumnezeu. Biserica trebuie să rămână cu ușile deschise. Dar noi, chiar dacă bisericile sunt închise, trebuie să avem mințile deschise. Atât noi cei din conducere, cât și cei ce frecventează biserica. Fiecare din noi ne asumăm o responsabilitate când venim la casa Domnului, nu? Fiecare din noi trebuie să luăm o decizie în dreptul nostru. Cu mască, fără mască. That's up to you. Cineva mi-a spus, măi frate, zice, de ce nu purtăm mască? Păi zic că nu poți să forțezi. Mă zice, ia poartă tu, că atunci toți o să poarte. Chiar așa de influență, de mare influență am. N-aș putea să predic cu mască. Am un frate sincer acolo care s-a mărturisit, Domnul să te binecuvinteze, frate. Minți deschise, însă, frați și surori, fac aici o paranteză, vorbim de minți deschise, open minds. Minți deschise nu înseamnă a accepta toate aberațiile postate pe social media. Vreau să fac un apel la dumneavoastră. Când am luat interviul la Dr. Naomi Buddha, am pus acolo un verset, l-am spus în engleză, dar îl spun în românește acum. Isaia 8 cu 12. Pune-l, te rog, Josh. Nu numiți uneltire, uitați-vă la limba engleză ce spune. Do not say a conspiracy. Ce numește poporul acesta uneltire. Nu numiți conspirație tot ce numește poporul acesta conspirație. Și nu vă temeți de ce se teme el. Lasă numai la versetul ăla. Nu vă temeți de ce se teme el. Nici nu vă speriați. Nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Frați și surori, faptul că avem minți deschise nu înseamnă că trebuie să acceptăm tot. Faptul că suntem credincioși, frați și surori, nu înseamnă că să fim creduli. O mai spun încă o dată. Faptul că suntem credincioși nu înseamnă că suntem creduli și credem orice se postează pe internet. Vă rog frumos. Don't fall for that. Mergem mai departe, numărul 4. Anul 2020. Distanțare socială și răceală spirituală. Distanțare socială, răceală spirituală. Am atins puțin subiectul acesta acum o săptămână. Când biserica a luat ființă, în Fapte, capitolul 2, ni se spune în 2:42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cu alte cuvinte, legătura frățească are o așa de mare importanță în casa lui Dumnezeu. Am observat cu tristețe și cu strângere de inimă cum pandemia aceasta a reușit să afecteze legătura frățească. Așa este? Așa este. Pentru că am pierdut oarecum intimitatea aceea care o aveam înainte de pandemie. Am început să ne fie frică unii de celălalt. Și știți bine, eu am pățit-o cu dumneavoastră. La cine am vrut să dau mâna, v-ați tras înapoi. La cine am dat pumn, nu-mi da pumn, frate, dă mâna. Am ajuns să zic, ești huggable sau nu ești huggable? Acum, pe care știu că ați avut deja COVID, nu mai am probleme. Că zic, suntem... Yes. So, părtășia este foarte importantă. Distanțarea însă aceasta, distanțarea aceasta socială, parcă a adus o răceală spirituală între noi. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Noi am vrut această părtășie, nu? Și vorbeam despre evenimentul acela de la Mother's Day, ce bucuroși am fost când ne-am văzut și simțeam că nu mai putem să rezistăm până nu ne vedem. Și asta este, de fapt, avantajul unei biserici mijlocii față de mega churches. We know each other. We want to spend time with each other. Suntem români, avem multe povești, nu? Noi de-abia așteptăm să termine biserica și dacă trecem cu biserica cu 5 minute, e mare problemă. Dar după aceea, dacă stați o oră în curtea bisericii, nu e nicio problemă. Așa este? Recunoașteți, vă rog. Și eu recunosc că ținem peste program câteodată. Nu astăzi. Avem relații strânse unii cu ceilalți. Ne vedem, dar mai mult decât atât, stăm de vorbă, ne cunoaștem, comunicăm, ne strângem mâna, ne îmbrățișăm. E bine, toate astea au avut de suferit în anul acesta. Și lipsa comunicării de multe ori aduce suspiciune și distanțare, nu de 6 feet, de 6.000 de feet din punct de vedere spiritual. Și dacă nu suntem atenți, putea să pierdem această legătură spirituală. Și într-adevăr am pierdut, am văzut cum am făcut, cum facem două servicii, unul de la 9, unul de la 11, la 10:30, ies cei de la 9 și să grăbesc să meargă acasă, ceilalți să vină și la un moment dat vă întâlniți acolo în courtyard și pe la 11 trebuie să începem și mai nimeni nu e în biserică, că v-ați întâlnit cu ceilalți. Și asta este, e adevărat, este o realitate. Și am început să avem grijă să nu cumva să-l infectăm pe cineva, să nu cumva să zică că din cauza mea s-a infectat cineva, s-a infectat chiar în vremea când m-am infectat și eu și i-am spus, auzi, cel puțin mulțumește Domnului că ai primit COVID-ul de la un sfânt. Și a început să râde de mine. Cu alte cuvinte mi-a spus, nu ești tu așa de sfânt cum te crezi. Well, toți suntem sfinți, nu? Și am crezut că dacă deschidem biserica totul va fi normal. Nu? Așa am crezut, că dacă deschidem biserica, totul va fi normal. E bine, nu este și trebuie să realizăm că, de fapt, frați și soro, cel mai important lucru este că, de fapt, ceea ce ne apropie din punct de vedere spiritual este Duhul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Amen? Știu, am vrea să petrecem timp mai mult împreună și sper să vină ziua aceea în care să intrăm la un fel de normal, dar până atunci, haideți să nu uităm că ceea ce ne ține împreună este Duhul lui Dumnezeu. Și vă întreb exact ce v-am întrebat și la Crăciun. Era mai bine să fi ținut biserica închisă? Pentru că de la 1 iulie biserica trebuie să fie închisă, frați și surori. Sau să facem numai afară. Haideți să ne bucurăm și de ceea ce avem. Și să mulțumim Domnului pentru ce avem. Și să nu lăsăm răceala spirituală să se strecoare între noi. Numărul 5. Economie ruinată, viața afectată. Economie ruinată, viața afectată. Am vrut la un moment dat să nu adresez acest subiect deloc, deoarece s-ar putea să spună unii că nu e de domeniul spiritual al lui, dar, frați și surori, uitați-vă în Vechiul Testament. Haideți să ne uităm în Vechiul Testament. Și veți vedea cum Dumnezeu este implicat în bunăstarea poporului lui Israel. Hai să vă dau un exemplu. Deuteronom 30:9. Domnul, Dumnezeul tău, te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucru mâinilor tale, să-ți meargă bine business-ul și job-ul, nu să ai job. Rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Ok, vă întreb, ce facem noi, predicatorii, când dăm peste acest verset? Așa de frumos știm să spiritualizăm, dar de fapt Dumnezeu vorbește aici despre o realitate. Cine nu vrea să meargă bine? Cine nu vrea să aibă un job bun? Cine nu vrea să nu ducă lipsă? Toți vrem să ne meargă bine, nu? Să fie economia bună, nu? Joel 1:10. Câmpia este pustită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți plugarii, văitați-vă vieri din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Ce facem cu versetul ăsta? Îl spiritualizăm și pe ăsta, nu? Și Dumnezeu vorbește și prin proroc de o situație socială a poporului. Și să nu cumva să credeți că am deraiat de la adevărul Scripturii și am început să predic doctrina prosperității. Știți bine că nu. Știți bine că nu predic doctrina prosperității. Dar trebuie să fim realiști că bunăstarea materială are un impact asupra fiecărui om, chiar și asupra creștinului. Și noi care suntem în America trebuie să recunoaștem că unul din motivele pentru care suntem în America este că am vrut o viață mai bună din punct de vedere material. Haideți să recunoaștem. Anul acesta, 2020, mulți și-au pierdut joburile. Trec prin probleme financiare. Și acestea au un impact asupra familiilor lor. Când n-ai bani, apar și certurile, nu chiar și în familie. Dacă la începutul anului ne bucuram de o economie stabilă și ne linișteam la gândul că suntem în America, unde nu ducem lipsă de nimic, iată că totul s-a schimbat. Este doar opinia mea, dar mă gândesc că în multe state din America s-a mers intenționat pe ruinarea economiei pentru a se atinge alte scopuri meschine, pentru că urma alegerile, nu? Realitatea economică ne împinge să luăm unele decizii majore în viață. Inclusiv a ne muta în alte state, unde viața pare mai ușoară. Este normal, nu? Nu ne place, dar este normal. Dar ar trebui să ne întrebăm acum, la sfârșitul anului 2020, de ce a îngăduit Domnul această cădere a economiei? Nu cumva vrea Domnul să ne testeze cât de mult suntem atașați de materialism? Nu cumva Dumnezeu vrea să vadă cât de mult suntem legați de banul acela, de casa care avem, de mașina care avem? Și nu depindem de El îndeajuns? Da, viețile ne sunt afectate datorită economiei. Și mulțumim Domnului că nu e, it's not that bad. Not that bad. It's bad enough. Haideți să mergem la numărul 6. Frământări sociale, manipulare politică. Frământări sociale, manipulare politică. Parcă n-a fost îndeajuns pandemia. A început și protestele, nu? Și cineva spunea, știți că politicienii sunt politicieni, ăla nu este lider care nu știe să folosească o criză pentru a-și atinge scopul. Mai spun încă o dată. Ăla nu este lider care nu știe să folosească o criză pentru a-și atinge scopul. Și pandemia ne-a demonstrat încă o dată cât de ușor oamenii acceptă să li se îngrădească drepturile și ne arată încă o dată cât de ușor îi va fi anticristului să promoveze strategia de a pune stăpânire pe întreaga lume. Este normal. Dar în mijlocul acestei pandemii au apărut protestele, care de fapt au avut un scop precis. Și știm bine lucrul acesta. Pentru a se face un mare tărăboi și pentru a atrage ura populației asupra președintelui. Totul chipurile, în urma unui incident neplăcut, greșit, ce s-a întâmplat, nu? Cu acel polițist, cu acei polițiști care au exercitat forța în mod greșit, total greșit, I don't agree with that. No one should agree with that. Ok? What happened to George Floyd? Și să nu cumva să credeți că zic că așa, bine, bine a făcut, nu a făcut bine. Să nu cumva să credeți că zic că nu există rasism. Există, mai există. Mai există, e adevărat. Dar ce a urmat după aceea, îmi pare rău, frașii, mi-asum și știu că o să aflu, o să-mi aud eu. The Black Lives Matter s-a dovedit a fi la un moment dat, după toate protestele alea, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Pentru că am asistat pentru prima dată la o America pe care n-am mai cunoscut-o niciodată. Lucruri care n-am crezut că se vor întâmpla în America. Dintr-o dată numai viețile a unora conta, nu mai conta viețile acelor cu piele galbenă, cu piele albă, nu mai conta viețile polițiștilor care fiecare zi când pleacă de acasă și sărută soția și copiii, nu mai știu dacă mai vin acasă, nu mai știu peste ce nebun și peste ce drogat dau. Nu mai conta viața lui, nu mai conta câți polițiști au murit, iar sub acest pretext am asistat la cea mai ciudată parodie care am putut să o vedem aici în Statele Unite. Furturi, bătăi sub ochii polițiștilor neputincioși care nu puteau să facă nimic, care trebuia să stea și ceilalți arunce în ei cu toate lucrurile. Și toate astea doar pentru a pune în cârca președintelui toate aceste lucruri. For everything, the president, el era de vină, nu-i așa? Frate, când ce ne spui astea, asta n-au nicio legătură cu Biblia. Ba, hai să vă spun, uitați-vă în Fapte 19. Faptele Apostolilor, capitolul 19. Same strategy, aceeași strategie. Apostolul Pavel era în Efes și a predicat Evanghelia în Efes și la un moment dat atâția oameni s-au întors la Domnul și vrăjitorii și aruncau și s-au ars toate cărțile alea. Și Dimitrie Argintarul, cel care făcea idole, a pornit o răscoală. Și a început să-i incite pe toți. Haideți să mergem, trebuie să scăpăm de omul ăsta. Trebuie să facem o big deal. Și uitați-vă ce scrie în Fapte 19 cu 32. Fapte 19 cu 32. Unii strigau una, alții alta. Căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Vă amintiți interviurile care erau luate? De ce a venit? Păi, numai nu spunea, am venit și eu să fur ceva, că se sparge magazinul, o să mă duc și eu să iau ceva. Am venit și eu să fac scandal, pentru că nu-mi place. Nu-mi place de președinte. Și pentru toate, Trump a fost de vină și suporterii lui. E bine, uitați-vă că nu mai sunt proteste. Nu mai este niciun protest, măcar că au fost unii care chiar și le-au profețit că o să fie proteste, o să fie probleme mari. Nu mai a fost nimic. Ceea ce ne aduce la ultimul meu punct din această seară. Speranțe năruite, credință nezguduită. Speranțe năruite, credință nezguduită. A venit și ziua de noiembrie 3. Now I'm going to politics now. Toți ne-am pus speranțe în realegerea lui Trump. Yes? Ne-am rugat. Am votat. Am sperat. Am stat până noapte la ora 1. La ora 2. Și când ne-am trezit, Trump nu mai era președinte. Când ne-am culcat, era președinte. Au fost voturi furate sau nu? Hoțul neprins e cinstit, așa? E om cinstit. Numai Dumnezeu știe. Nu vreau să mă hazardez în presupuneri, oricum opinia mea nu contează. Am vrut să fie el. M-am întristat mult când am văzut, m-am supărat pe televizor, nu l-am mai pornit. A doua zi l-am sunat pe cel mai republican frate din biserica noastră, fratele Dan Cătună. I-am spus, Dane, tu ce crezi? Dane a zis, I called off the election, that's it, Trump a pierdut. Dane, sorry, nu s-a cerut permisiunea, dar așa ai zis, așa-i? Așa mi-a zis și am zis, dacă nici Dan nu mai crede, nu mai cred nici eu. Am vrut să fie el. Sebi, I know you're gonna get upset with me. Am vrut să fie el și m-am întristat mult când am văzut că n-a fost el. A făcut multe lucruri bune. A promovat valorile creștine. A pus 3 judecători în Curtea Supremă. A stimulat economia. Dacă nu venea pandemia. Ai, cred că creștea și zecioala la biserică de numai 20% se dădea. Ne-a mers bine sub el, nu? Dar, frați și surori, există viață și după Trump. Credeți? Yes. Există viață și după Trump, există viață și sub Biden. dacă așa va fi să fie, pentru că credința noastră nu este în Trump. Credința noastră este în Domnul Iisus Hristos. Amen? În El ne încredem. Da, nu ne place agenda noului guvern, nu ne place. Dar dacă se întâmplă și dacă totul merge așa cum se pare că merge, de ce a îngăduit Domnul? Și dacă Domnul îngăduie, ia trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm și pentru următorul guvern. Știu că e o rugăciune care facem cu inima întristată, dar trebuie să o facem. Pentru că dacă am învățat anul acesta ceva, am învățat că trebuie să avem o credință nezguduită în Domnul. Respectăm pe oameni, credința noastră nu este în oameni. Da, speranțele noastre ne-au fost năruite. Amele au fost. Fratele Sebin că mai are speranță și mai sunt câțiva care au. Domnul să-ți facă după credința voastră, amen? Aș vrea, am vorbit cu un frate, nu e aici, și am zis, mai zic, dacă Trump iese, dau un steak. N-am dat în viața mea la un steakhouse, la nimeni n-am dat. Îți prea zgârcit să dau un steak. Am zis, o să dau un steak. Și vin la biserică și îmi cer iertare, că mi-am pierdut speranța. Ok? Nu-l pot să vă dau. Aș vrea să fiu greșit, aș vrea să greșesc. But my point is, noi ne încredem în Domnul, așa e. Știți Habacuc? Noi am făcut studiul prin Habacuc și Habacuc la un moment dat, uite, Habacuc 3:16. Pune-l, te rog, Josh. Pune-l, Josh, te rog. Cu 16. Când am auzit că Trump a pierdut, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, mi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului. Versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu, în anul 2021... Noi, în anul 2021, tot ne vom bucura în Domnul. În Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, frați și surori. În El ne este toată speranța, în El ne este credința. El este motivul bucuriei noastre. Am să vă spun ceva care cu siguranță se va întâmpla în anul 2021. Știți că nu mă aventurez, nu mă hazardez în profeții, dar vă dau o profeție acum. Se va întâmpla. În anul 2021 Dumnezeu va fi tot pe tron. Nu pentru un an, nu pentru 4 ani, nu pentru un mandat, nu pentru 2. El este pe tron pentru totdeauna. Amen? Și în El ne încredem. Am vrea să uităm de anul 2020. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu va fi în control. Am vrea să uităm de anul 2020 pentru că undeva în subconștientul nostru credem că odată cu trecerea în 2021 va dispare și COVID-ul, poate. Și uite că nu dispare. Nu dispare. Intrăm cu el în anul nou, dar ne rugăm, sperăm, avem credință că anul 2021 va fi un an mai bun, nu? Că anul 2021 va fi un an în care credința noastră va crește. Că anul 2021 ne va învăța din nou. Încă o dată, ceea ce am învățat și în anul 2020, să ne alipim cu toată tăria, cu toată viața noastră, cu toată ființa noastră de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus Hristos, a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele Domnului nu vor trece. Și dacă anul 2020 va fi un an de neuitat, de neuitat, haideți, când ne gândim la anul 2020, să ne gândim la modul în care Dumnezeu a fost alături de noi. La modul în care Dumnezeu a fost chiar și în necazuri, chiar și în probleme, chiar și dacă am pierdut pe cineva drag. Haideți să ne amintim de anul 2020 ca un an în care Domnul a fost alături de noi. Un an în care am învățat, poate cât n-am învățat într-o viață întreagă. Și să privim la anul 2021 prin prisma Psalmului 65:11. Psalmul 65:11. Tu, Doamne, încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Tu încununezi anul 2021 cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Vă doresc tuturora un an nou, fericit, binecuvântat. Un an mai bun decât anul 2020, amen? Un an mai bun.